Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien, kaip įpratę kas vakar, mes toliau nagrinėjame Senojo testamento karalių antrąją knygą. Šiandien nagrinėsime šeštąjį šios knygos skyrių. Kurio tema – plūduriuojanti kirvio geležtė bei pavojus Dotane. Šeštame skyriuje aprašomi dar du jaudinantis atsitikimai, kuriuos patyrė Eliziejus. Eliziejus buvo nepaprastas pranašas, nors ir kitoks nei Elijas. Elijo tarnavimas buvo viešas, tuo tarpu Eliziejaus daugiau asmeniškas. Praeitame skyriuje skaitėme, kaip jis elgėsi su Aramo kariuomenės vadu Naamanu. Elijo stebuklai labai efektingi, jis išmeldė iš dangaus ugnį ir lietų. Tuo tarpu Eliziejus buvo tylesnis, vengiantis būti dėmesio centre. Šiaip ar taip, abu minėtieji vyrai buvo Dievo pranašai. Kirvio geležtė. Kągi, dabar mūsų dėmesys sutelkiamas į Eliziejų. Nemanau, kad koks nors stebuklas atskleidžia žmogaus ar pranašo charakterį geriau, nei stebuklas su plūduriuojančia kirvio geležte. Kartą pranašų mokiniai Eliziejui tarė: žiūrėk, vieta, kurioje gyvename tavo akivaizdoje, mums per ankšta. Karalių antra knyga, šeštas skyrius, pirma eilutė. Iš to galime susidaryti tam tikrą įspūdį apie Eliziejaus populiarumą. Jis buvo teologijos seminarijos, pranašų mokyklos dėstytojas. Daugėjant mokinių, mokyklos patalpos tapo per ankštos. Tam aišku, įtakos turėjo Eliziejaus populiarumas. Manau, kad bet kurios mokyklos jėga ir vertė slypi mokytojų charakteryje bei sugebėjimuose. Svarbu ne metodai, bet žmonės. Ypač tai pabrėžtina, kalbant apie krikščioniškas mokyklas. Atkreipkite dėmesį, ką darė pranašų mokiniai. Ketindami praplėsti mokyklą, jie kalbėjo: prašom leisti mums nueiti prie Jordano, kiekvienam paimti ten po rastą ir statytis savo vietą gyventi. Eikite, atsakė jis. Karalių antra knyga, šeštas skyrius, antra eilutė. Mokiniai patys statėsi savo mokyklą. Mūsų laikais tai būtų ganėtinai neįprastas reiškinys. Šiandien mokiniams stengiamasi sudaryti kuo geresnės sąlygas, kad tik jie baigtų mokyklą, o jei sąlygos jų netenkina, mokiniai ima maištauti. Tačiau Eliziejaus mokiniai patys ėmėsi darbo ir pranašas juos palaikė. Tada vienas jų tarė: prašytume, kad eitum kartu su savo tarnais. Taip, eisiu, atsakė jis. Karalių antra knyga, šeštas skyrius, trečia eilutė. Tai jaudinanti ir informatyvi eilutė. Joje atsiskleidžia malonus pranašo charakteris. Matome, kad mokiniams patiko būti su savo mokytoju. Beje, ar dažnai mokiniai nori, kad mokytojas dalyvautų užklasinėje veikloje? Jie stengiasi kuo greičiau juo atsikratyti. Tačiau čia skaitome, kad Eliziejaus mokiniai paprašė savo mokytoją eiti kartu su jais. Ir palydėjo juos. Atėję prie Jordano, jie kirto medžius. Karalių antra knyga, šeštas skyrius, ketvirta eilutė. Bet štai atsitinka šiokia tokia nelaimė. Sakau šiokia tokia, nes dažnas tokiam įvykiui neteiktų didelės reikšmės. Vienam kertant rastą, geležinis kirvis nusmuko į vandenį. Jis sušuko: ak viešpatie, jis buvo skolintas. Karalių antra knyga, šeštas skyrius, penkta eilutė. Ši eilutė atskleidžia vieną įdomų dalyką. Paklausite kokį? Ogi kad Dievui rūpi nežymus mūsų gyvenimo įvykiai. Pamenate, Paulius sakė filipiečiams: melskitės dėl visko. Jis neminėjo jokių išimčių. Mums kirvio geležtės netektis gali pasirodyti menkniekis, tačiau šiam vargšui mokiniui tai buvo gana didelis praradimas. Nūdien kirvio geležtę galime nusipirkti beveik visose ūkinių prekių parduotuvėse, tačiau anomis dienomis bet koks geležinis įrankis ar ginklas buvo retenybė. Ta laikotarpį gerai charakterizuoja viena Samuelio pirmos knygos eilutė. Todėl mūšio dieną nebuvo galima rasti nei kalavijo, nei ieties rankose karių buvusių su Sauliumi ir Jehonatanu. Juos turėjo tik Saulius ir Jehonatanas, rašoma pirmoje Samuelio knygoje 13 skyriuje 22 eilutėje. Du kalavijai visai kariuomeniai. Tai šitą pasako apie ginklų ir įrankių retumą anomis dienomis. Taigi galime nebejoti, jog kirvio geležtės praradimas šiam jaunuoliui buvo labai skausmingas, o blogiausia, kad kirvis buvo skolintas. Pastebėjau, kad daugelis Biblijos komentatorių priekaištauja šiam mokiniui dėl neatsargumo ir tvirtina, kad jam iš viso nederėjo skolintis kirvio. Tačiau, jei tas vyrukas buvo kaltas, kodėlgi jo nebarė jo mokytojas Eliziejus? Tiesą sakant, pranašas jį išteisina. Neteisinga šį jaunuolį vadinti neatsargiu. Jis buvo labai atsargus, nes pavojus, kad kirvio geležtė gali nuslysti, tuo metu Izraelyje buvo gana realus. Tai atsitikdavo pakankamai dažnai, nes Dievas panašų atvejį paminėjo Mozės įstatymę. Štai tokiu atveju žmogžudys gali ten pabėgti ir savo gyvybę išgelbėti. Kai netyčiomis yra užmušęs savo artimą, kuriam niekada nėra buvęs priešas. Tarkime, nueina kas nors su artimu į mišką malkų pasikirsti ir jam pakėlus kirvi medžiui kirsti, kirvis nuslysta nuo koto ir mirtinai užgauna artimą. Toks žmogus gali bėgti į vieną iš tų miestų ir išgelbėti savo gyvybę, rašoma pakartoto įstatymo 19 skyriaus 4-5 eilutėse. Dievas davė šį įstatymą, nes matyt, tokie nelaimingi atsitikimai buvo ganėtinai dažni. Eliziejaus mokinys buvo atsargus. Kodėl aš taip manau? Prieš kirsdamas rastą, jis pasirūpino, kad niekas priešais jį nestovėtų. Vyrukas buvo pasisukęs taip, kad kirvio geležtei netyčia nuslydus nuo koto, jį lėktų į Jordano upę. Mokinys kaltinamas dar ir tuo, kad pasiskolino kirvį. Būdamas varganų seminarijos studentu, anomis dienomis jis negalėjo sau leisti tokios prabangos įsigyti kirvio. Lygiai kaip ir aš, studijuodamas seminarijoje, neįstengiau nusipirkti brangaus automobilio. Mokinys neturėjo pakankamai pinigų, taigi buvo priverstas skolintis kirvį. Esu įsitikinęs, kad minėtieji kaltinimai Eliziejaus mokiniu yra visiškai nepagrįsti. Tiesą sakant, turiu vieną klausimą. Kas tam jaunoliui paskolino seną kirvį su slankiojančia geležte? Norėčiau šnektelėti su tuo žmogumi. Manau, kad jis panašus į tokius krikščionis, kurie šiandien misionieriams dovanoja dėvėtus drabužius ir senus kalėdinius atvirukus, galvodami, kad taip pasitarnauja Viešpačiui. Vaikinas buvo suglumęs, mat neturėjo kaip atsilyginti kirvio savininkui. Jis nežinojo, ką daryti, kaip grįžti pas savininką be kirvio. Tačiau atkreipkime dėmesį Eliziejaus rūpestį. Kur įkrito, paklausė Dievo vyras. Norėčiau stabtelėti šioje vietoje, nes kai kurie žmonės stebisi. Jei Eliziejus buvo pranašas, tai kodėl uždavė tokį klausimą? Jis turėjo žinoti, kur įkrito kirvio geležtė. Eliziejus žinojo ne tik, kur jį krito, bet ir dar kai ką. Jis žinojo, jog turi išmėginti jaunuolį Dievo dvasia. Atkreipkite dėmesį, vaikinas galėjo tiksliai parodyti, kur įkrito kirvio geležtė. Tad nesakykite, kad jis buvo nerūpestingas. Eliziejus užduoda šį klausimą ne vien mėgindamas mokinį, bet ir dar dėl vienos priežasties. Dievo dvasia žinojo, kad 21 amžiuje bus daug kritikų, kurie tariamai paneigia visus kitus stebuklus, kėsinsis ir iš jį tvirtindami. Skaidriame vandenyje aiškiai matėsi kirvių geležtė. Eliziejus užduotas klausimas užkerta kelias spėlionėms. kad vanduo buvo skaidrus. Ir jei jūs nors kiek esate skaitę apie Jordano upę, tai žinote, kad ji drumzlina. Aš pats apie Jordaną buvau girdėjęs daug gražių, romantiškų pasakojimų, tad labai nusivyliau pamatęs ją savo akimis. Tai tik drumzlinas upeliukas. Būtent todėl Eliziejus klausė, kur įkrito geležtė. Jaunuolis tiksliai žinojo, kur ji, tačiau negalėjo ištraukti, nes jos nematė. Vanduo buvo neskaidrus. Žiūrėkite, kas vyko toliau. Kur įkrito, paklausė Dievo vyras. Jis parodė jam tą vietą. Nusikirtęs lazdą, įmerkė ten į vandenį ir iškėlė geležį į paviršių. Karalių antra knyga, 6:6. Čia įvyko stebuklas. Jis netoks sensacingas ar efektingas kaip pakilimas į dangų ugnies vežime, tačiau jis nuostabus savo paprastumu. Geležis iškyla į vandens paviršių. Tai prieštarauja visiems žinomiems fizikos dėsniams. Nuo to laiko, kai į vandenį buvo nuleistas pirmas metalinis laivas, jūromis ir vandenynais plaukioja begalė tokių laivų. Tai joks stebuklas. Tačiau, bičiuli, kirvio geležtė išplaukė į Jordano upės paviršių, nelyginant koks kamštis. Taip, tai nebuvo sensacija. Eliziejus pasinaudojo paprastu metodu. Elijas nebūtų taip pasielgęs. Tiesą sakant, nemanau, kad jis iš viso būtų vargęs dėl tokios smulkmenos. Elijas būtų sakęs, pamirš tą geležtę, sūnau. Tačiau Eliziejus elgėsi kitaip. Drumzlino Jordano dugne gulinti geležtė pakyla. Jei norite, prisikelia. Ji sugražinama mokiniui, užmaunama ant koto ir kirviu vėl galima naudotis. Šis stebuklas didesnis už kitus, nes mums atskleidžiama svarbi dvasinė pamoka. Šiandieno žmogus tarsi kirvio geležtė. Jis yra nuslydęs nuo koto ir nupuolęs. Jis visiškai sugedęs. Eliziejus nusikirto lazdą ir įmerkė ją į mirties vandenis. Ta lazda - Kristaus kryžius. Mūsų viešpats atėjo prie to kryžiaus ir dėl mūsų pasinėrė į mirties vandenis. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Rašoma 1 Petro laiške 2 skyriuje 24 eilutėje. Šiandien per Kristų žmogus gali pakilti iš mirties ir teismo vandenų. Jis gali būti užmautas ant koto, tai yra Dievo plano jo gyvenimui ir tapti Dievo programos dalimi. Paulius liudija. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Rašoma Filipiečiams laiško 4:13. O to paties laiško 3:13-14 sakoma, tik viena tikra. Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmin į tikslą. Siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Neturėdami gyvenimo tikslo, tūkstančiai žmonių pasirenka savižudybę. Neperseniausiai nusižudė pustuzinis koledžo studentų. Savo poelgį jie paaiškino taip – gyventi neverta. Žinoma, neverta, bičiuli, jei esate kirvio geležtė, tūnanti Jordano upės dugne. Gyvenimas įgauna prasme tik tuo met, kai Kristus iškelia mus savojų kryžiumi – mirtimi už jūs bei mane. Vienas jaunuolis, neturintis dar net 21, man pasiguodė. Mano gyvenimas niekam tikęs. Tuomet atsakiau jam, tavo gyvenimas dar net neprasidėjo, o tu jau kalbi apie tai, kad jis niekam tikęs. A kaip mums šiandien reikia Dievo. Didžiausias nūdienos stebuklas, bičiuli, nėra žmogaus kelionė į mėnulį. Ir net nepakilimas į dangų ugnies vežimu. Didžiausias stebuklas yra tai, kad patikėję Kristų, nors vis dar esame nusidėjėliai, galime pasiekti dangaus aukštybės. Dievas pakelia mus iš pasaulio purvino ir suteikia mūsų gyvenimui prasme, įgalindamas gyventi jam. Paimk, tarė Eliziejus. Jis ištiesė ranką ir paėmė. Karalių antra knyga, 6:7. Šiandien jums tereikia ištiesti tikėjimo ranką ir pasiimti tai, ką savo mirtimi ant kryžiaus dovanojo Jėzus Kristus. Jis prisikėlė tam, kad galėtų jūs pakelti. Jums tereikia ištiesti tikėjimo ranką ir pasitikėti Kristumi. Pavojus Dotane. Kitas epizodas prasideda mums puikiai pažįstamu sakiniu. Tai tarsi dienraščio antraštė. Aramo karalius kariavo su Izraeliu. Kaip matote, jis kariauja jau ilgą laiką. Net anuomet šis konfliktas buvo ganėtinai įsisenėjęs. Biblijoje aiškiai matomos dabartinės Izraelio ir Arabų pasaulio nesantaikos šaknis. Žiūrėkite, kas vyksta toliau. Aramo karalius per karą su Izraeliu tardavosi su savo pareigūnais. Mes statysimės stovyklą tokioje ir tokioje vietoje, sakydavo jis. Bet Dievo vyras perduodavo žinę Izraelio karaliui. Saugokis, neik pro tą vietą, nes aramėjai ten turi stovyklą. Tad Izraelio karalius duodavo žinę tai vietai, apie kurią jam buvo sakęs Dievo vyras. Nekartais tokią vietą įspėjo ir jie būdavo budrus. Todėl Aramo karalius, apimtas didelio nerimo, sušaukė savo pareigūnus ir tarė jiems: sakykite man, kas iš mūsų yra Izraelio karaliaus pusėje? Karalių antra knyga, 6:8-11. Aramo karalių apėmė nerimas, mat, Izraelio valdytojas sužinodavo visus jo planus. Galiausiai šis vyras padarė išvadą, kad jo stovykloje yra šnipas. Karalius sušaukė savo pareigūnus, mėgindamas išaiškinti, kas tas išdavikas. Kas iš jūsų yra Izraelio karaliaus pusėje? Tiesą sakant, ne vienas iš jų nepalaikė Izraelio. Visi buvo ištikimi Aramo karaliui. Ne vienas mano viešpatie karaliau, tarė vienas pareigūnų. Eliziejus, tas Izraelio pranašas, pasako Izraelio karaliui net žodžius, kuriuos tu ištari savo miegamajame. Karalių antra knyga, 6:12. Pranašas Eliziejus sužinodavo net žodžius, kuriuos Aramo karalius ištardavo savo miegamajame. Kaip? Visą tai jam pranešdavo viešpats. Taigi Aramo karalius nusprendė pašalinti Eliziejų. Pirmiausia, jis liepė pasiuntiniams sužinoti, kur jis, ir šie aptiko Eliziejų Dotane. Dotanas yra maždaug 100 kilometrų į šiaurę nuo Jeruzalės. Šios vietovės pavadinimas reiškia du šaltiniai. Dotane buvo gerų ganyklų, į kurias aplinkinių sričių gyventojai gindavo savo avis. Šią vietovę kurį laiką tyrinėjo daktaras Josephas Free. Kiek žinau, ji nėra įdomi turistams, nes niekuomet nebuvo svarbi komerciniu, strateginiu ar kokiu kitu aspektu. Visgi kurį laiką Dotanas buvo Eliziejaus būstinė. Aramo karalius išsiunčia ten savo karius ir šie apsupa miestą. Atsikėlęs ankstų rytą, Eliziejaus tarnas galbūt nusprendė nueiti prie vieno iš dviejų šaltinių pasisemti vandens. Beje, tie šaltiniai tebėra ten ir šiandien. Jis apsižvalgo, ogi visas Dotano miestas apsuptas aramėjų. Galite nebijoti, tai labai išgąsdino Eliziejaus tarną. Nuskubėjęs pas pranašą iššaukė: ak, šeimininkė, ką darysime? Padėtis beviltiška, miestas apsuptas, verčiau pasiduokime, kas mums belieka? Jis atsakė: nebijok, nes mūsų pusėje yra daugiau negu jų pusėje. Karalių antra knyga, 6:16. Šie žodžiai skambėjo gana neįtikėtinai, mat, aplink miestą būriavosi didžiulės aramėjų pajėgos. O su Eliziejumi buvo tik tarnas ir tas mirtinai išsigandęs. Taigi pranašas meldėsi, o jo malda išties įdomi. Tada Eliziejus meldėsi tardamas: o viešpatie, atmerk jam akis, kad pamatytų. Viešpats atmerkė tarnui akis ir jis matė, kad kalvos visur aplink Eliziejų pilnos raitelių ir ugninių vežimų. Karalių antra knyga, 6:17. Kila klausimas, ar Dievas visados taip rūpinasi savaisiais? Kągi, aš pastebėjau, jog daugelis šiandienos krikščionių yra dvasiniai iliuzionistai. Jie gali papasakoti daug atsitikimų, kaip Dievas juos vedė ir išvadavo iš sudėtingos situacijos. Tačiau daugelis kitų tikinčiųjų panarinę galvas iš gėdos turi pripažinti: nieko panašaus nepatyriau. Viena iš dviejų. Arba aš neturiu ryšio su Dievu, arba jis manęs nepalaiko. Bičiuli, grįžkime į Dotaną. Manau, čia rasime atsakymą. Dotanas Biblijoje paminėtas tik 2 kartus ir esu įsitikinęs, kad nebe pagrindu. Štai prie Dotano artėja dar vienas žmogus. Tai jaunuolis, o tiksliau 17-metis berniukas. Dotane jau laukia pavojus ir nelaimė. Iš tiesų šis vaikinas žengia į spastus, nelyginant koks bejėgis, nieko neįtariantis gyvūnas. Man norisi jį įspėti neik į Dotaną. Tačiau paikiai krikščionis, kabutėse iliuzionistai, kuriuos anksčiau minėjau, ramina: nesijaudink, pamokslininkė, jam nieko blogo neatsitiks. Dotane jo niekas nenuskriaus. Tas vaikinas po savaitės grįš namo gyvas ir sveikas, nes Dievas jį išvaduos. Aplink Dotaną pilna ugninių vežimų, jis bus išgelbėtas. Bet ar tikrai tai bus? Juozapo broliai rengia prieš jį sąmokslą. Jie ketina nužudyti berniuką, tačiau aistroms, kiek aprimus, išmintingesnis brolis pasiūlo parduoti jį vergijon. Mano drauge, anomis dienomis tai buvo blogiau nei mirtis. Ir visgi šis 17-metis vaikinas, kuris beje buvo Dievo tarnas, parduodamas į vergiją. Kurgi ugnies vežimai? Vien tai, kad jų nematote, dar nereiškia, kad jų nėra. Ugnies vežimai yra. Nors Dievas niekada nepasirodė Juozapui ir nepadarė jam jokio stebuklo, šio jaunuolio gyvenime Dievo ranką aš matau akivaizdžiau nei Eliziejaus gyvenime. Dievas išnaudojo šią atrodytų baisę nelaimę geriems tikslams. Ir savo gyvenimo pabaigoje Juozapas tai pripažino. Jis galėjo pasakyti broliams: nors jūs ir sumanėte man piktą, Dievas pakeitė tai į gerą. Prašoma, pradžios knygos 50:20. Dotane buvo ugnies vežimų, tačiau Dievas juos panaudojo kitaip, nei mes galbūt norėtume. Mielas klausytojau, šią rašto pastraipą noriu užbaigti šiandien mūsų laidos apžvalgą. Iki kito susitikimo. Sudie.